Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here, ons hulp kom nie uit onsself nie. Ons hulp is van U. U wat die skepper is van hemel en aarde. U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. U wat getrou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier in ons midde teenwoordig. Amen. Dankie, ons het verlede week het ons dan ook die geloofsbelijdenis en die wet van die Here hanteer. Vanoggend wil ons hier nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 16e hoofstuk. As jy kyk hier so op die skerm, heet ons hier welkom by die erediens en onder sal jy sien 14 Julie 9:00 en 18:30, wat vir die dadelike aanduiding gee dat ons vanaand voortgaan en dan hierdie kort reeks oor die evangelie net dan afeindig. Ons gaan nou vir u wat nie verlede week kon wees nie, dan net vir u so 'n bietjie agtergrond gee. Ons lees uit Markus 16 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Dit is die verhaal: nadat Jesus opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. U kan net so bly sit met die woord daarso voor u. Kom ons bid net saam. Kom ons maak ons harte stil. Ewige Vader, wanneer ons die woord tastbaar en kostbaar in ons hande hou, wanneer ons lees, wanneer ons bewus word van die feilbaarheid van die mens, dan is dit so gemaklik soms en maklik vir ons soms om maar net links en regs te oordeel en te sê, maar hoe kon hierdie mense nie geglo het nie? Die Here het dan vir hulle gesê. Maar Here, as ons kyk in ons eie lewens, dan skiet ons self baie keer en dikwels te kort wanneer ons vergeet met wie ons te doen het. U is die groot en die almagtige God. U is die skepper van hemel en aarde. U hou die hele heelal in die palm van u hand. U regeer. Elke dag gebied u die son, die maan, die sterre. Almal en alles is onderworpe en onderwerp aan u gesag. En Here, hoe kan ons maar net so vinnig dikwels ook wanneer ons nie eens die hele verhaal het nie, as ons nie eens weet wat hierdie mens ons lees, hulle het getreur, hulle het geween, ons het nie idee die verlies wat hulle deurgemaak het, dat u skielik van hulle weggeneem is nie. Ons het nie 'n idee van die druk wat op hulle uitgeoefen was om die Here Jesus af te sweer nie, om hom te verlaat, om hulle rug op hom te draai. Ons het nie 'n idee van die intensiteit van dit waarmee hulle in daardie oomblikke gekonfronteer was nie. En daarom wil ons veel eerder vanoggend as 'n gemeente voor u kom stil raak in diepe, diepe afhanklikheid van u, van u stem wat tot ons moet spreek. Ons dank u, Here, dat ons in hierdie oomblikke ons gewillig verklaar om na God te luister, nie na 'n mens nie. Ons dank u dat ons u kan eer vir soveel van ons gemeentelede wat mooi herstel het na soveel uitdagende siektes, omstandighede. Ons dank u vir hulle wat in ons midde sit, wat in die week nog te siek was om uit hulle huis uit te kon uitbeweeg. Ons dank u vir hulle wat tans gebuk gaan onder uitmergelende behandeling, maar dat u, Here, kom nuwe moed gee op die regte tyd. Ons dank u selfs, Here, wat ons in hierdie dag sal sien ook, hoe dat lyding, hoe dat beproewinge tot u voordeel gebruik kan word. Ons dank u ook vir hulle wat ingaan binnekort, in besonder vir Boethie, waarvan ons bewus is op hierdie oomblikke, wat plus minus oor 9 dae, Here, 'n groot, baie groot nie vervanging operasie moet onderneem, dat u vir hom vooruit gaan. En nou, Here, dank ons u vir ons sonnaarskool wat vandag begin. Ons dank u vir die initiatief van ons sisters. Ons bid ook, terwyl ook deur hierdie woord vanoggend vanaand ons opgeroep sal word om vir die evangelie medewerkers te wees. Dank ons u vir elke een wat sal ag gee op die woord. Nou bid ek ook, Here, dat u groot genade sal gee vir die prediker wat moet spreek dit wat u in die hart kom wakker maak het. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus ons verlosser. Amen. Baie dankie dat u vanoggend saam met ons sit rondom die woord van die Here. Ons het verlede sonoggend 7 Julie was hierdie teksvers ons teks van oordenking. Nou wanneer ons kyk, dan het daar soveel gebeur. Die Here Jesus is gekruisig, hy het sy lewe afgelê en hy deurentyd vir sy disippels het hy laat baie mooi verstaan dat hy sal die dood oorwin. En dit is in hierdie verhaal wat ons onsself bevind wat die Here Jesus dan ook hierdie groot opdrag. Ons is miskien meer bekend met die woorde van Matteus 28 vers 19 en hierdie is Markus se weergawe van Jesus en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou vriende, wanneer ons na hierdie dinge kyk, dan moet ons besef, daar was drie aspekte wat uitgestaan het binne in hierdie raamwerk van vers 9 tot 20 wat kardinaal is vir ons elkeen. Die eerste gedagte was die ongeloof van die mense. En soos ek gebid het, ons kan so maklik mense ook in ons dag veroordeel, as hulle nie soos ek glo nie, as hulle nie soos ek dink nie, as hulle nie so krampachtig in die geloof vas kan klou nie. Almal het nie dieselfde geloof nie. Hierdie is mense wat daagliks saam met Jesus geloop het, en dan het die Here Jesus hulle ook ter geleentheid verskoon my aangespreek oor die hardheid van hulle hart. Want jy en ek moet elkeen evalueer. Hoekom glo ek nie? Hoekom wil ek nie luister wanneer God met my praat nie? Hoekom wil ek nie deelneem wanneer God in my hart werk en vir my sê, doen dit vir my saak? Hardheid van hart is 'n algemene eienskap in ons dag, en daarom hierdie laasteen wat mense nie in ons dag wil hoor nie. Wie is jy om te sê, ek is ongered, ek gaan hel toe? Wie is jy om te sê, ek ken nie die Here nie? Die Here Jesus sê, geliefdes, baie, baie duidelik, is dit hy wat in vers 16 ons wys op die noodsaaklikheid om gered te word. En dan, die gevaar, as ek hierdie evangelie nie aanneem nie, dat ek in die oordeel sal kom. Dis nie 'n kerk wat dit sê nie, dis nie 'n prediker wat dit sê nie, dit is Jesus self. En daarom is dit belangrik dat ons net moet weet, wat is die teikenarea? Waaroor praat die Here Jesus? Wat is die boodskap? Wat is die gehoor? Die teikenarea is in vers 15, die hele wêreld. Gaan dit nie nou verduidelik soos ek het laasweek verduidelik het nie? En dan die boodskap is die evangelie wat verkondig moet word, en die teiken gehoor is die ganse mensdom. Ek en jy kan nie besluit vir wie wil ons die evangelie aanbied nie. Ek en jy kan nie en mag nie besluit, maar hierdie mense is nie deel van my volk nie. Hulle is nie die evangelie werd nie. Dis precies wat die Jode gedoen het al die jare en steeds doen. Hulle sluit alle ander mense uit. Hulle nationaliseer God net vir hulle. Terwyl Jesus se opdrag is, die evangelie moet uitgaan na die hele wêreld. En ja, ek wil jy moet wonder nie, die vorige week toe ek kennis neem van wat regtig aangaan by geopende deure. Hoeveel mense met hulle lewensboet het die Here in daardie week hierdie boodskappe in my hart kom vestig. Jy kan gaan kyk in die Bybel, die evangelie word genoem die evangelie van die koninkryk, die evangelie van Jesus Christus. Dit word genoem net die evangelie van Christus. Dit word genoem die evangelie van die Seun. Dit word genoem die evangelie van die koninkryk van God. Dit word genoem die evangelie van God. Dit word genoem die evangelie van julle verlossing, baie belangrik, en dit word genoem die evangelie van vrede. Nou gaan ek net vir jy die hoofpunte noem wat ons verlede week oggend en aand afhandel, en dan moet jy bybly. Dan vat ons die nuus vanoggend. Goed, die wat afskuif, jy moet maar notas by my vra, sê wil hê laat dan, ek moet vinnig gaan. Ons het gepraat verlede sonoggend oor die evangelie wat verkondig moet word. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit was Jesus se opdrag. Ek en jy kan nie net die evangelie vir onsself hou nie. Ons het gepraat oor die tweede gedagte, die evangelie moet geglo word. En dan het ek vir jou baie belangrike tekst gegee. Die tyd is vervul en daar praat hy oor, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer is daar die gedagte wat ek wegdraai van my ou lewe af, my eie evangelie, hoe ek my lewe moet inrig, en dan omhels ek dit wat Jesus Christus is en my aanbied, hierdie wonderlike goeie nuus, dat ek 'n kind van God kan wees. En ek het vir jou belangrike gedagte opgesit, repent then and turn to God. Die gedagte van turn to God is die gedagte van die bekeer. Turn to God. Vriende, hier's 'n aksie wat plaasvind. Ek kan nie net dinge hier in my kop, met my intellek, sê ek weet van dit nie. Ek moet op die trein klim, as ek in Durban wil uitkom. Nee? Ek weet die trein vertrek vanmiddag sessie van platform 1. Ek weet nie of daar nog treine na Durban toe is, ek praat in die ou tyd. En dit is hierdie woord, bekeer en glo die evangelie. Dit was basies wat ons sonoggend hanteer. Sonoggend het ons die derde gedagte hanteer, die evangelie moet gehoorsaam word. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja sê, Here weet ons prediking geglo. En hierso is hy besig in Romeine 10, is Paulus besig om te praat met die Jode. Almal het gedink, al die Jode wat deur die Rooi See getrek het, uit Egipte, deur die Rooi See getrek het, al die Jode wat ingetrek het, daar binne in die land Kanaan, al die Jode was daagliks deur die wolk van God gelei, in die aand deur die vuurkolom van God gelei, al die Jode was maar net somme kinders van die Here. Die meerderheid van hulle was ongehoorsaam, was afvallig aan God. Die meerderheid van hulle het nooit hulle tot God bekeer nie. En so is dit ook in ons dag. Ongehoorsaamheid maak dat ons verhouding met God dikwels nog nooit begin het nie. Daar moet 'n verhouding wees soos 'n pa en 'n kind verhouding. Obedience to God is an expression of our love for God. Ek wil vanoggend vra, geliefdes, hoe gehoorsaam is u aan God? Nie aan die dominee nie, nie aan die kerkraad nie, nie aan 'n genootskap nie, hoe gehoorsaam is ek aan God? Charles Haddon Spurgeon het 'n kosbare gesegde gehad, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Charles Haddon Spurgeon was 'n man van God. Ons lewe in 'n tyd wat, hoe belangrik dit is, my eiendom, my bates wat ek besit, en ons bou ons geluk rondom dit. Maar ons het gepraat hier met daai in gedagte oor die evangelie moet gelewe word. En dis Paulus se woorde wat ek hier aan die voorhou. Dit was Sondag aand ons laaste gedagte. Die evangelie moet gelewe word. Hy sê, maar ek bekom my glad nie. Ek ag ook nie my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Sien, as ek hierdie evangelie deelagtige word het, dan wil ek het uitlewe na ander toe. Ek wil het uitlewe te midde van my omstandighede. Hoe doen ek het? Paulus het gesê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hy het nie om hy geskaam nie. Hy het gedien, geliefdes. Hy het hom uitgelewe. Hy het hom afgesonde vir God, deur God. En daar het ons gestop Sondag aand. Vanoggend wil ons met u praat oor die tema, die evangelie versterk ons. Die evangelie versterk ons. Geliefdes, gedagte van iemand wat 'n swaar gewiggie moet optel en dit is net te swaar en hy weet nie hoe gaan hy daai gewiggie balanseer bokant die kop nie, want die lewe het 'n manier om ons te druk, die lewe het 'n manier om ons te vorm, die lewe het 'n manier om ons te verander soms. En wat doen ons daaromtrent? Aan hom dan, wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwe lank verswyg is. Paulus is besig in Romeine 16 om hierdie brief aan die gemeente in Rome af te sluit. Sy woorde in vers 25 sê nie die gedagte dat net die evangelie ons alleenlik versterk nie, maar aan hom wat magtig is, 'n verwysing na God wat almagtig is. Dit is God wat ons versterk deur die evangelie. Wat beteken hierdie woord versterk? Engels gebruik net die woord establish. He establishes us. Steritio beteken to turn in a certain direction, om ons te beweeg in 'n sekere rigting. Maar dit beteken om ons vas te maak. Dit beteken om te bevestig. Dit beteken om in Afrikaans ons te versterk. Is daar dalk iemand vanoggend hier wat kan sê, ek het nooit versterking nodig nie? As jy dit sou sê, dan sit sekerlik hier reg. Maar wanneer jy praat, dan wil ek vir jy lees hoe dat hy dit stel in 'n ander taal. Paulus skryf vir sy gemeente in Rome, hy sê, I, Paul, I commit you to God. Hy sê, ek vat julle, en ek stel julle voor God, to God, who is able to make you strong and steady in the Lord. Just as the gospel says, and just as I have told you. Laat ek vertaal. Geliefde, u en ek wat vanoggend hier staan en sit, en u is vastgevang in hierdie omstandigheid, en u weet nie wat ek kan doen nie. Die evangelie is hierdie hele woord van God, en God gebruik sy woord, sy almag wat hy laat neerpen het, om jou en my sterk te maak, sodat ons staande kan bly. Luister, ek lees vir jy uit Romeine 16, die hele tekst, vers 25, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwelang verswyg is, maar nou geopenbaar is, vers 26, en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof, aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid, deur Jesus Christus, tot in ewigheid. Paar bemoedigende tekste wat ek graag vir u nooi om saam rondom hierdie gedagte van versterking na te volg, Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 6. Herinner Paulus die gemeente in Efese dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Nie omdat ek en jy so oulik is nie, toe die evangelie ons harte kom bereik, toe ons kind van God word, toe verander ons hele status. Drie kostbare dinge wat hy sê, ons het mede-erfgename geword, medelede van die liggaam, mededeelgenote van die belofte. So kind van God, laat die Here toe om het vanoggend vir jou vast te maak. Ons word deur die evangelie versterk. Hoor hierdie waarheid, dis hoekom ons vanoggend hier by mekaar kom, sodat die woord wat die Here stuur in ons harte inbeweeg, in ons harte sien u waak wys en ons versterk te midde van ons omstandighede. Verder, geliefdes, wanneer jy lees in Efesiërs 3 vers 9, dan het ons deur die verkondiging van die evangelie bewus geword van vers 9 en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Die gemeenskap ons sal later heel waarschijnlijk vanavond, of dalk nog vanochtend sal ons een bietjie praat, en ons sal vanochtend praat oor die gemeenskap gedagte. Wanneer ons in vers 10 kyk, dan sê hy, het is nog steeds in Efesiërs 3, ek het probeer om die goed by mekaar te hou, om het so vir jy aan te bied, dat jy makkelijk kan volg. Dan praat hy ook so dat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Ons word bewus van die vermenigvuldige wysheid van God deur die gemeente. Ons moet afsien van ons eie wysheid, ons eie wil, ons eie redenering, die hele tyd ek, die hele tyd het, ons moet God toelaat om sy wysheid in en deur ons deur die evangelie bekend te maak. Maar vers 12 sê vir ons nog iets verder. Hy sê in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Het jy al so gevoel geestelik dat jy skaam is om tot God te bid? Dat jy eerder wil wegkruip? Die psalmdigter het so gevoel al. Hy sê, as ek onder toe gaan is die daar, as ek boon toe gaan is die daar, wyk ek links is die daar, wyk ek rechts is die daar, waarin kan ek van die aangezicht wegvlug, verskoon my. Geliefdes, hoor hier die woord. Hy kom en hy sê, ons het vrymoedigheid deur die evangelie, dis alles uitvloeiend van die tekst wat ek vir jy voorgehou die eerste een. Daardeur het ek vrymoedigheid, daardeur het ek toegang, daardeur verkry ek geloof, die evangelie versterk my. Geliefde, daarom moet jy tyd maak om die evangelie te lees. Geliefde, daarom moet jy tyd maak om die evangelie te bid. Daarom moet ek en jy tyd maak om nie op te hou om aan God vast te hou nie. Ongeag wat in ons lewe woed. Dan skryf Paulus, nadat hy al hierdie dinge gesê het, in Efesiërs 3 is ons nog steeds in vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge te wille van julle nie. Dit is julle eer. Moet nie moedeloos word nie. Hou vas en dien die Here. Die evangelie versterk ons. Tweede gedagte wat ons vanoggend met u wil hanteer, en ons gaan daar so redelik vordering maak, is die evangelie waaraan ons gemeenskap het. Nou hierdie woordjie gemeenskap vind ons in Filippense 1. As u wil, maak die woord oop by Filippense 1. Ons gaan baie van die feite wat ons nou met u gaan deel oor die aspek van die evangelie waaraan ons gemeenskap het, gaan ons in Filippense nou kry. So niemand hoef te dink ek gaan nou soek vir plekke nie, want partykeer raak ons verbouereer. Ek het al 'n paar keer gewonder, is daai boek in my Bybel? Tot ons kan verbouereerd word, of selfbewus word, want ek het nog 'n handicap, het jy gesien? Stompie blaai nie lekker hierdie fyn blaaitjies nie. Ek kan vir jy sê, ek kry om nie lekker blaai, nou moet ek met hierdie blaai, en dan is jy onbeholpe, is die mooi woord. So niemand gaan onbeholpe wees of nou uitgewys word. Ek bly net by Filippense, ek gaan rustig met u aan dit werk. Die skrif sê die evangelie waarin ons gemeenskap het. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, in Filippense 1 vers 5, skryf Paulus, hy sê vir hulle, ek gaan vanaf vers 3 lees, ek dank my God elke mal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap. Hoekom dank ek God? Hoekom bid ek altyd vir julle met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe? Nou hierdie gedagte, die evangelie waarin ons gemeenskap het, is die hoofgedagte. Jy kan sien hy's genommer as die 6de hoofgedagte. En onder hierdie gedagte van waarin ons gemeenskap het, is daar 'n klomp ander gedagtes wat ons net oor gemeenskap met hom moet deel. So, oor julle gemeenskap. Nou as dit die kern is van hierdie gedagte, die woordjie gemeenskap, nou moet ons mekaar vra, wat beteken hierdie woordjie? Wat 'n gemeenskap het hulle aan die evangelie gehad? Ons almal het al die Engelse woord gehoor, fellowship. Baie van ons Engelse geliefde broeders en susters sal sê, oh, I paid a visit to our fellowship group. Oh, I was so happy. We had such a lovely fellowship tonight. Ons het so 'n wonderlike gemeenskap gehad vanaand. Daai woord gemeenskap is wat 'n woord, nie my kerk gehad nie. Wie kan vir my sê die gehoor het? Wie het gesê? Koinonia. Dankie, Boetjef. Koinonia. Wat beteken dit? Dit beteken, geliefdes, om deel te neem. Eerste woord. Julle elkeen, u elkeen het vanoggend opgestaan en u het besluit, u gaan deelneem aan hierdie erediens, ja of nee? Maar ek neem nie deel nie. Jy neem deel, jy sê. Is julle met my? Ons het saam deelgeneem aan die voorsang. Ons is gelei deur ons broeders en susters die voor. Ons neem nou ook deel. Nee, maar ek is passief, ek kry nie tyd om iets te sê nie. Ons is hier om in te neem, om te luister. Jy verstaan, ons neem deel. Dis koinonia wat ons nou hier so het. Die tweede, om 'n deelnemer te wees, individueel. Want individueel is God besig om met elke een van ons op sy eie kostbare wyse 'n saaitjie te plant. Ja of nee, geliefdes? So nou en dan kom jy agter, jy begin ek dink, jong Dominee, gaan hy klaar kry, my vleis is in die pot, en dan bring hy jou weer terug. So dat ons net deelneem. En luister hier, so gaan dit in Engels sê, en dan sal ek dit in Afrikaans vertaal. Koinonia refers to cultivating a loving fellowship. Koinonia gemeenskap het 'n doelwit om 'n liefdevolle omgewing te skep waar ons met gemeenskaplike belange, gemeenskaplike oortuigings, ons wil by mekaar wees. Kan jy sien hoe verduidelikend is dis die Afrikaans teenoor die Engels wat net een woord kan gebruik, maar ek lief my taal. Ek lief my taal. En dit is koinonia. As ek hierdie teks vat en ek vertaal hom net na die Engels, die maklike een wat ek altyd gebruik, uit daai Bybel wat ek altyd gebruik. When I pray for you, my heart is full of joy because of all your wonderful help in making known the good news about Christ from the time you first heard it until now. Kan jy sien waarheen gaan ons nou? Wanneer Paulus sê, die evangelie waarin ons gemeenskap het, en wanneer hy sê, ek dank my God, elke keer as ek aan julle dink in my gebede ook, omdat julle so gemeenskap het aan die evangelie, van dag 1 af, selfs tot nou, dan sê, ek dank my God, dat julle deel het, dat die evangelie, die blye nuus, ook na ander mense toe gaan. Nou moet ek vra, het ons dan regtig kollektief as gemeente, het ons gemeenskap aan die goeie nuus wat ons met ander deel, het ons dit individueel? Dis 'n vraag wat ons elkeen moet antwoord. Paulus komplementeer irriteer die gemeente van Filippi, omdat hulle nie die goeie nuus, die evangelie, vir hulle self gehou het nie. Maar toe Paulus nie meer daar is nie, het hulle aangegaan, en hulle het mense gaan nooi, kom luister, ons het so wonderlike fellowship hierso, ons het 'n koinonia hierso, kom neem deel, kom word 'n deelnemer van die evangelie. En dit is daardie gedagte, geliefdes, wat ek vanoggend in ons midde wil laat. In vers 6 sê Paulus, nadat hy hulle gekomplimenteer het, ek is steeds in Filippense 1 soos ek u beloof het, omdat ek juis hierop vertrou dat hy, dis God, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. En as ek vandag hierso staan as 'n bevoorregte persoon wat baie lank hier kon gedien het, dan sê ek vir jy, dit bly steeds my strewe. Dit bly steeds my begeerte, die wete, as ek na elkeen van jy kyk, en soms kyk ek na jy in my gebedstyd, soms kom jy gesig voor my, en ek wonder vir 'n moment, hoekom moet ek vandag vir hierdie persoon spesifiek bid? Maar dan kom die gedagte, en ek staan daarop, want ek bly vertrou, dat God, wat die goeie werk in elkeen van ons begin het, ons is nie een dieselfde nie, ons wil ook nie dieselfde wees nie, maar ons is een in Christus. Dis belangrik, dat hy daar die werk sal voortsit. Verder sê Paulus, en dit bid ek, vers 9, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Hoekom? Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Ek kan nie my indink, dat enige prediker, enige sendeling, enige geroepene van God, dat jy 'n ander passie sal hê, as dat die gemeente wat die evangelie gehoor het, en die gemeente wat weet ons gemeenskap is met hierdie evangelie, dat jy nie wil hê hulle moet toeneem in God se genade nie. Een van die wonderlikste dinge is elke keer wat ek my kleinkinders sien, en ja, ek verwys baie na my kleinkinders, jy hoef nie te wonder hoekom nie, want hulle het my lewe geïmpakteer, hulle het my lewe verander, en elke keer as ek hulle sien, dan het hulle iets niets by, wat hulle nie verlede week gehad het nie, of daar is 'n nuwe woord geleer, en ek sal nooit vergeet, die heel eerste keer, wat elke een van my kleinkinders, wat tot daartoe in staat was, wel ek moet sê die jongste enetjie het ook verlede week gedoen, maar nog nie met die woorde duidelik uitgespreek nie, as hulle kom in die handjies is so, en hulle slaan die arms om my bene, want hulle kom nie verder as dit by nie, en hulle sê, my oupie, weet jy wat dit beteken? Elkeen wat die oupas weet, wat probeer ek sê? Geliefdes, wanneer ons by daai ervaring kom, dat Jesus my siel uit genade gered het, dat hy die evangelie my lewe geïmpakteer het, ek het nog nooit gesê, dat ek perfek volmaak geword het nie, maar dat het my geïmpakteer het, en ek my hande kan slaan, aan die voet van die kruis en sê, my Jesus,
dan kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Hoeveel mense daar buiten ken nie hierdie ondervinding om gemeenskap te hê met die evangelie nie? Hoeveel kerkmense het geen deelnemende gemeenskap aan die evangelie nie? Hoeveel mis ons met die lering wat uitgaan, geliefd is? Daar was 'n tyd in hierdie gemeente in my bedieningstyd wat 80, 90 mense op 'n woensdag aand in 'n biduur gesit het. Wat het fout gegaan? Ons gemeenskap, geliefdes, met die evangelie het afgewater geword. En ek wil dit baie duidelik sê, wanneer ek praat van die evangelie, dan sit al die name wat ek vir jy gewys het, dit sluit nie Jesus Christus uit nie, want daar is die evangelie van Christus, die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van God, die evangelie van die koninkryk, die, moet ek aangaan? Hoef ek dit te herhaal nie? Al die tekste is daar wat jy kan gaan opslaan. Ek sluit af. Vanaand wil ek met jy praat, geliefdes, oor die selfde gedagte, die evangelie waarin ons gemeenskap het, maar hierdie gedagte. 7 maniere om hierdie gemeenskap aan die evangelie moontlik te maak. 7 maniere. Julle sal nou weer sê, dit is 6.5, nê? So ek sal sê 7 maniere net. Geliefdes, kom ons buig voor die Here. Ek vra verskoning vir diegene wat verlede week die 2 boodskappe gehoor het en wat ek 'n bietjie herhaal het. Maar ons besef dat heel wat van ons mense kon nie wees nie, baie was uitstedig. Ek wil vra dat ons die hoofde buig, ons het 2 minute tot ons beskikking. Niemand kyk rond nie, ek wil vra as daar iemand vanoggend wat sê, Here, die boodskap het vanoggend in my hart met my gepraat, dan bid ons saam, dankie, dankie die Here sien. Kom ons bid saam, Here, wanneer ons na die woord luister, wanneer ons die woord van U verneem, wanneer ons in die binnekamer sit, wanneer ons begin worstel oor hoe om die boodskap oor te dra, hoe om dit verstaanbaar te maak, dan merk ons elke keer maar net op hoe dat U self die voetstappe rig. Want U is die evangelie. Die evangelie van Jesus Christus kan met niks en niemand vergelyk word nie. Dankie dat daar soveel van ons mense vanoggend ook opnuut bewus word van die grootte omvang van die evangelie. Die evangelie wat gepredik moet word, die evangelie wat geglo moet word. Dit help nie, ek sit net met kennis nie. Die evangelie wat gehoorsaam moet word. Het help nie, ek kan links en rechts my eie lewe rig, asof ek onafhanklik van die evangelie functioneer, en wanneer dit my pas, dan spring ek maar weer op die evangelie waar nie. Nee, Here, die evangelie, waarin ons weet, wat ons in staat stel, wat ons versterk, Here, waar sou ons gewees het, sonder die kostbare evangelie. Soveel mense wat in hierdie lewe sterf sonder hoop. Soveel mense wat nie meer kan sien vir die lewe nie. Soveel mense wat moedeloos word en wat opgee, terwyl die evangelie binne ons bereik is. Here, vanoggend het ons ook bewus geword van die noodsaaklikheid van die evangelie waarin ons gemeenskap het. Dit word jou deel. By wedergeboorte, by redding, word dit deel. En Here, as ek nog in daardie veld is, waar ek dit, een kant sit soos en wanneer dit my pas, dan moet ons vanochtend besef, moet ek myself vra, het ek waarlik die evangelie deelagtig geword? Want dis die evangelie wat ons ons voorregte in en deur Christus Jesus kom bied. Here, ons wil nooit twyfel saai by enige iemand nie, maar ons wil veel eerder vra, sal u nie die oortuigingswerk kom doen in die hart wat vanochtend sê, Here, u het met my gepraat. Miskien is dit 'n kind van God wat ver afgedwaal het, wat sy of haar eie paadjie beginne stap het, eie oortuigings, eie ideale, alles word belangriker as die evangelie. Miskien is dit iemand wat selfs 'n lidmaat kan wees in 'n kerk en sê, maar nee, ek wil net nie so betrokke raak nie. Here, dit moet jou laat wonder, want as ek lees in die Nuwe Testament, toe die Here Jesus beginne preek het, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, het mense weggedraai van hulle lewens, sondige lewens af, hulle het Christus gevolg. Ek lees, nadat die Here Jesus opgevaat na die hemel gaan sit het aan die regterhand van God, het die disippels gesê, bekeer julle. En menigtes van mense het hulle tot God gewend, want die evangelie het hulle lewe geïmpakteer. Nooit weer kon hulle dieselfde wees nie. O God, wees ons genadig. Dankie dat ons elkeen aan u kan voorhou. U ken elke hart, u ken elke gemoed, u ken elke begeerte. Mag u verheerlik word in Jesus naam. Amen.
Kom geniet gerus 'n koppie koffie en koinonia, soos die Here hier lei. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en herinner ons aan die evangelie. Amen.